Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci, bashkë me producentin Majra Elshani, do të jemi me ju në këtë emision të fundjavës. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Heqja e ndalesës për mallrat serbe në këmbim të shfrytëzimit të masave nga Bashkimi Evropian. Ska zgjidhje për sigurimin shtesë kufitar. Në Maqedoninë e Veriut 155 raste të denoncuara në Agjencinë e Komunikimit Elektronik për sulme kibernetike. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto raporte, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vendimi i qeverisë së Kosovës me 14 qershor që ndaloi importin e mallrave serbe për arsye sigurie pritet të anulohet në periudhën e ardhshme. Ministri për Komunitetet dhe Kthim, Nena Drashić, thot për Radio Evropa e Lirë se në këmbim duhet që Bashkimi Evropian të anulojë masat ndëshkuese ndaj Prishtinës. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini dhe Sasha Sekulić nga Shoqata e Bizneseve Serbe në Kosovë theksojnë se ndalimi i importit të mallrave serbe ka dëmtuar komunitetin serb, mirëpo edhe disa biznese shqiptare që marrin lëndën e parë nga Serbia. Albina Kastrati na njofton më shumë.
Qeveria e Kosovës në periudhën e ardhshme do të duajë të anulonte vendimin për ndalimin e importit të mallrave të prodhuara në Serbi, por pret që edhe Bashkimi Evropian t'i anuloj masat ndëshkuese ndaj Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë Ministri për Komunitete dhe Kthim, Nena Drashić. Si që shpjegon ai, anulimin e vendimit për ndalimin e importit të mallrave serbe ja kanë kërkuar Kryeministrit Albin Kurti, përveç ti edhe disa diplomatë ndërkombëtar. Sipas Drashić, përgjigjja e Kurtit ka qenë se ai, si Kryeministër, dëshiron shtensionimin e plot, por që Bashkimi Evropian duhet të tregojë një farë mirëkuptimi. Është një nga hapat e parë që do të ndjekim, sa do të përfshihet së bashku në paketë heqja ndalimit të importit të mallrave nga Serbia dhe masat e bëjes ndaj Kosovës nuk mund t'ju them tani, por është sigurisht gjëja parë që do të jetë në agjendën tonë, thot Drashić. Megjithatë ai nuk e specifikoi datën e saktë apo në çfarë afati kohor duhet të merren këto vendime. Qeveria e Kosovës më 14 qershor ka ndaluar hyrjen e kamionëve me targa serbe dhe importin e mallrave me origjinë nga Serbia për arsye sigurie. Ky vendim ishte një përgjigje ndaj arrestimit të tre policëve të Kosovës nga forca serbe, të cilët që atëherë janë liruar për të mbrojtur. Ndërkohë lejohet hyrja kamionëve me targa të Serbisë, por jo edhe çarkullimi i mallrave serbe. Nga ana në fund të qershorit bëja vendosje masa ndaj Kosovës, sepse nuk i ndërmori hapat e duhur për të qetësuar tensionet në veri të Kosovës. Më pas, më 10 korre, Kosova arriti një marrëveshje me BE-n për shtensionimin e situatës në veri dhe deri më tani ka ndërmarrë disa hapa në drejtim. Ministri për Komunitetet dhe Kthim Nena Drashić vlerësoi se procesi i deskalimit të situatës në veri të Kosovës po shkon në drejtimin e duhur dhe se në këtë moment të gjithë duhet të jenë të durueshëm, tolerant dhe të arsyeshëm. Ai thekson se anulimi vendimit për ndalimin e importit të mallrave nga Serbia do të bëhet me qëllim të shtensionimit të mbështetshëm, por i thekson se Kosova duhet të marrë diçka. Bashkimi Evropian nuk ju përgjigj pyetjes së Radios Evropa e Lirë nëse po shqyrtohet heqja e masave ndaj Kosovës. Burime diplomatike të relit në BE kanë thënë më herë se heqja e masave ndëshkuese do të varet nga zbatimi marrëveshjes dhe obligimeve që ka marrë Prishtina. Në anën tjetër, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, zëdhënës i ambasadës amerikane në Kosovë thekson se Kosova dhe Serbia duhet të ndërmarrin hapa për të promovuar qarkullimin e lirë ndërkufitar të mallrave dhe jo të ndërmarrin veprime që do ta pengonin atë. Që nga fundi i majit, SBA-ja dhe vendet e tjera perëndimore i kanë bërë thirrje Prishtinës dhe Beogradit që t'i kthehen dialogut pas tensioneve të shtuara në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës. Në mars të këtij viti, të dyja palët ranë dakord në Ohër për zbatimin e disa pikave nga marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve, bazuar në propozimin e Bashkimit Evropian. Kryetari i Aleancës Kosovare të Bizneseve Agim Shahini vlerëson se vendimi i Kosovës për ndalimin e importit të mallrave nga Serbia e ka përmbushur qëllimin e tij dhe shton se të dyja palët tani duhet të punojnë për tejkalimin e mosmarrveshjeve. Sasha Sekulić nga Shoqata e Biznesmenëve Serb në Kosovë thekson se kjo nuk është hera parë që Prishtina zyrtare sankcionon mallrat nga Serbia dhe shton se në shekullin e 21 është diçka që s'mund të marrësh me mend që të mos ketë qarkullim të lirë të mallrave dhe njerëzve. Shahini dhe Sekuligi pajtojnë se situata e paqëndrueshme politike ndikon negativisht në ekonomi dhe shtojnë se është koha që biznesmenve t'u lehtësohet puna. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në qershor të vitit 2022, Kosova ka importuar mallra nga Serbia në vlerë prej afro 34 milionë eurosh. Të dhënat e qershorit të këtij viti, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, tregojnë rënje të importit të produkteve serbe. Përkatësisht vlera mallrave të importuara nga Serbia është rreth 13 milionë euro.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kosova vazhdon të mbetet jashtë sistemit të kartonit të gjelbërt. Të gjitha veturat me regjistrim të huaj që hyjnë në territorin e Kosovës duhet të paguajnë sigurim shtesë. Qeveria e Kosovës dhe Byroja e Sigurimeve ende nuk kanë një marrëveshje për mbulimin e pagesës për sigurimin shtesë, sigurim ky që më së shumti prek diasporën e Kosovës. Luljeta Krasniqi njofton nga Prishtina.
Kosova vazhdon të jetë vendi vetëm në Evropë që nuk bën pjesë në Këshillin e Byrove Evropiane, duke mbetur ende jashtë sistemit të kartonit të gjelbër. Autoritetet në Kosovë nuk duan të komentojnë nëse po ndërmarrin hapa në mënyrë që vendi të bëhet pjesë e këtij mekanizmi. Si certifikat ndërkombëtar e sigurimit të automjeteve, kartoni i gjelbër njihet nga autoritetet e 47 vendeve. Ky lloj sigurimi mbulon dëmet personale apo materiale që mund të shkaktohen në rast të aksidentit në territorin e një shteti ku vlen kartoni i gjelbër. Si i tilla i vlen në të gjitha shtetet që e kanë në përdorim. Vitin e kaluar autoritetet në Kosovë synuan përfshirjen në sistemin e kartonit të gjelbër përmes një shteti tjetër, por deri më tani asgjë nuk është finalizuar në këtë drejtim. Statuti i Këshillit të Byrove Evropiane përveç tjerash thekson se për të pranuar një shtet ai duhet të jetë antar i organizatës së Kombeve të Bashkuara. Kosova nuk është pjesë e OKB-s. Derisa Kosova nuk është pjesë e kartonit të gjelbër, sigurimi i automjeteve që lëshohet në Kosovë nuk vlen për vende tjera. Automjetet me regjistrim të huaj të cilat hyjnë në Kosovë duhet të paguajnë sigurimin shtesë, pavarësisht nëse kanë ose jo kartonin e gjelbër. Një gjë e tillë më së shumti prek qytetarët e Kosovës që jetojnë dhe punojnë në vende të ndryshme të botës, e të cilët në numër të madh vijnë për pushime në vendlindje. Vlerin Vrajoli ka ardhur në vizitë në Kosovë nga Gjermania në fund të korrikut. Ai thot se ka bërë pagesën për sigurim kufitar.
Nuk është shumë e madhe, po nuk është dashur me paguar. Kam paguar 20 euro.
Tarifa e sigurimit, e cila paguhet në kufi, ndryshon nga kategoria e mjeteve motorike, si dhe nga periudha e qëndrimit në Kosovë. Persona që hyjnë në Kosovë me automjete me targa të huaja duhet të paguajnë 15 euro për një qëndrim prej 15 ditësh. Qëndrimi për një vit ka vlerën e 205 eurove. Këto tarifa janë më të larta për autobus dhe për kamion me peshë mbi 1 ton. Ndryshe nga 3 vjetët e mëparshme, qeveria e Kosovës si vjet ende nuk ka bërë ndonjë marrëveshje me